subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa subax sabti ah bisha ogost inuna waa 13 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah xubin ka tirsan guddiga doorashada kenya oo la waayey xilli shaki laga muujinayo doorashada aanan weli lagu dhawaaqin natiijadeeda.
doorashadan iyo doorashadii hore waxaa ka dhaqsaya badneed oo ka degdegniyay degdegsiiya badneed tii hore, laakiin haddii loo fiiriyo sugid haddii la dhaho verifiable doorasho ah, tana runtii doorasho ka ah mid accurate ah oo la sugi kara.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir looga hadlayay hogaaminta iyo dhallinyarada oo ka furmay kuuriyada koonfureed. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. qoraaga salmaan rushdi oo sannado badan la kulmeeyey hanjabaad dil oo la xidhiidha buuggiisii aayadaha shaydaanka ayaa lagu weeraray gobolka new york ee dalka maraykanka. rushdi oo 75 jir ah ayaa ku guuleystay abaalmarino caalami ah. waxa uu ka hadlayay munaasabad ka dhacday macaad ku yaala new york wakhtiga weerarka loo geystay. booliska gobolkaasi ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu fuulay masraxa oo uu weeraray rushdi iyo ninkii wareysanayay. barasaabka new york ayaa sheegtay shir jaraa'id ku sheegtay saacada kadib in rushdi uu nool yahay. qoraaga waxaa loo qaaday diyaarad helikobter ah oo iyadoo la geeyey isbitaal ku yaala gobolka pennsylvania. ilaa iyo haddana lama oga faahfaahinta dhaawaciisa. wariyaha henry riis ayaa isagana dhaawac fudud uu soo gaaray xagga madaxa. riis waxa uu yahay aasaasadaha hay-adda siisa meel ay degaan ama oo ammaan ah qorayaasha baxsadka ah ee wajahaya hanjabaado iyo dil. booliiska ayaa sheegay in islamarkiiba la xidhay qofkii weerarka fuliyey. qofka weerarka geystay ayaa kasoo dhex baxay dadkii ku sugnaa goobta isagoo xidhan maas madow. fideo lasoo dhigay baraha bulshada iyo internetka ayaa muujinaya qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha oo ku yaacaya masraxa islamarkiiba shilka kadib si ay u badbaadiyaan. hay-adda dembi baarista maraykanka ee f b i ayaa horaantii toddobaadkan la wareegtay 11 nooc oo dokumentiyo sir ah oo laga helay guriga uu donald trump degan yahay ee maralago ee gobolka florida. hal liis oo dokumenti ah ayaa la sheegay inuu xambaarsan yahay macluumaad sir ah oo xasaasi ah. macluumaadkaasi ayaa sida la sheegay sababi kara dhaawac weyn oo soo gaadha amniga qaranka maraykanka. laakiin madaxweynihii hore donald trump ayaa diiday inuu wax khalad ah sameeyey, waxaana uu sheegay in waxyaabahaasi la kala saaray oo ay bad qabaan. faylasha lasoo saaray ayaa waxaa ka mid ah in ka badan 20 sanduuq iyo galal sawiro ah. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dalka kenya oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ay ka socotay tirinta codadka doorashadii 3 dalkaasi ka dhacday ayaa waxaa soo baxaya muran iyo buuq hadheeyey xarunta xaqiijinta codadka ee bomas ee magaalada nairobi, kuwaasoo muranadaasi oo dhex marayay xubno ka kala socday labada xisbi ee sida weyn ugu loolamaya doorashada. sidoo kale guddiga doorashada kenya ayaa sheegay in la leeyahay mid ka mid a mas-uuliyiintii gacanta ku hayay natiijada codadka deegaanka bariga embakasi. faahfaahinta warkan waxaa magaalada nairobi kasoo diray wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed.
iyadoo dadku ay aad u sugayaan natiijada kama dambaysta ah ee doorashada madaxtinimada kenya, ayaa arrimaha ugu hadalhaynta badan ee saacadihii lasoo dhaafay ka jiray xarunta bomas ee tirinta iyo xaqiijinta natiijooyinka doorashada ee dalka ka mid ah in la la'yahay mid ka mid ah saraakiisha guddiga doorashada kenya, kaasoo ilaa iyo hadda la baadigoobayo. mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee kenya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in sarkaalkii soo celin natiijada doorashada ee bariga deegaanka embakasi oo lagu magacaabo daniel musyoka lala yahay nolol iyo geeri. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Kenya Wafula Chubakati ayaa xalay warkan ka sheegay xarunta dhexe ee tirinta iyo xaqiijinta codadka doorashada xilli ay socotay shaqada xaqiijinta codadka. Waxaana uu sheegay in sarkaalkani lagu waayay deegaanka Embakasi 9kii fiidnimo ee habeenkii Khamiista xilli uu gacanta ku hayay natiijadii codadka doorashada ee deegaankaasi. Waxaana socota dadaallo lagu baadigoobayo sarkaalkan oo ay wadaan laamaha ammaanka Kenya iyo qoyskiisa. Arrintan ayaa imaaneysa xilli saacadihii lasoo dhaafay uu markii saddexaad buuq iyo muran hareeyey xarunta lagu xaqiijinayo tirada kama dambaysta ah ee tirada codadka ay kala heleen labada musharax ee Ruto iyo Raila. Buuqan iyo murankan ayaa dhex marayay xubno ka kala socday labada xisbi ee Azimio iyo UDA. Dadka Kenyaanka ah ayaa ku jahawareersan xilligii la filayay in la shaaciyo natiijada kama dambaysta ah ee doorashada oo ku dheeraaday. Axmed Maxamed Muuge oo ka mid ah falanqeeyayaasha u dhundulela arrimaha doorashooyinka Bariga Afrika, gaar ahaana Kenya, ayaa sheegaya in doorashadani ay aad uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalka Kenya ka dhacayay marka laga eego dhanka xaqiijinta iyo dhexdhexaadnimada tirinta codadka.
Doorashadan iyo doorashadii hore waxaa ka dhaqsiya badneed oo ka degdegniyay degdegsiiyay badneedtii hore. Laakiin haddii loo fiiriyo sugid iyo haddii la dhaho verifiable doorasha, tana runtii doorasha ka ah mid accurate oo la sugi kara. Doorashadii hore koodka mise maxkamadda waddanka way diiday, waxaana jiray constant numbero percentage ku darsamahayay oo iskala socday. Waxaan ognahay intay doorashada dhaceen sanadkaasaga ka hor, nin ka mid ahaa raggii technology-ga u xilsaarnaa waqtiga ayade baa la dilay oo laga soo qaaday meydkiisa meel duur ah. Marka doorashadan baa ka sugan kana xasiloon wada munaasibana loo marhaya xaqiiqatan marka loo barbardhigo tii hore.
Korjoogtada beesha caalamka ee sheedda kala socda doorashada ayaa dhinacyada ku tartamaya doorashada madaxtinimada ku cadaadinaya inay ilaaliyaan madaxbanaanida guddiga doorashooyinka iyo inay u hoggaansamaan natiijo kasta oo doorashada ka soo baxda. Dadka u soo joogay arrimaha doorashooyinkii dalka ka dhacayay ayaa sheegaya in marka loo barbar dhigo doorashooyinkii hore ay middan aad uga duwan tahay kuwii hore, maadaama beesha caalamku ay dhinacyada xisbiyada ku cadaadinayso inay iska ilaaliyaan wax kasta oo dhalin kara qalalaaso dalka ka dhaca, dhinaca laga badiyana ay ku qancaan natiijada doorashada.
Sida hadda aniga aan arko, waxaa dhici karo in ninka laga raayay uu boqolkiiba boqol waxay u badan tahay sanadkan in labada nin ninka laga raayo inuusan wax carqalad ridi doonin. Waa kow inuu sheego waxyaala yaryar inay tabtaan waa laga yaabaa, taasna maxkamadda ay geeyaan waa suurtagal. In ay qirtaan oo dhahaan waa laga raayay, inay dhahaan oo aydana iska tanaasulaan aydana waa suurtagal. Laakiin inuu dhib dhaco mise waddanka wixii labada kun iyo toddobadii ka dhacay wax lamid uu ka dhaco totomaba filanahay bogtaatanbo.
Maxkamaddu go-aan noocee ayay qaadan kartaa bay kula tahay?
Maxkamadda hadday xaqiijiso proseska iyo siday wax u dhaceen wax walba inay shaki iyo wax munaasab aanan ahayn oo shuruucda waddanka aanan waafaqsanayn, hadday doorashadii inay u dhacday ay xaqiijiyaan, waxay xaq u leeyihiin mise awood u leeyihiin jurisdictionkooda in ay kansalaan doorashadii oo dhahaan doorashadii waa ka kac. Hadday doorashadii ay u arkaan inay doorasho tahay mid xaq ah munaasab waafaqsan sharcigana ku dhacday, doorashada ayada eh waxba kama qaadi karaan, waana waxba sideeday ku daanahayaan.
Sida dastuurka waddanka uu qabo, haddii doorashadu maxkamadda ay ku qanci weydo ama haddii musharaxiintu ay jin noqdaan oo isla sinaadaan oo ay kala badin waayaan, dastuurku waxa uu dhigayaa in lagu celiyo doorashada muddo 6 bilood gudahood ah. Dalka markaa fiirisid, ma u diyaarsan yahay bay kula tahay in mar kale doorasho uu martigeliyo?
Uma diyaarsano jawaabteyda anigoo soo koobahaya, uma diyaarsano. Markaad ogaato khadaro waxaa jirto waddankan, dadka waa dad aada u soo daalay, 5 sano u dambeysay waxay ka cabanahayeen nolosha oo aada u koreysay, shidaalku qaaliyoobayay. Runtii waddankan dowlad ahaan iyo shacab ahaan labadaba uma diyaarsano inay doorasho run off mise mid labaad la qabto. Hadday dhacdo hata ay maxkamaddu go-aamisay inay mise IEBC-da xaq ay go-aamisay inay lagu laabto run off, waddankan asaga shacabka taan ab soo istaagi doonaan mise dooran doonaan xilalka madaxweynaha, waxay boqolkiiba 50 mise ka hoose ka yaran doonaan kuwii hadda coday. Dadka waa shacab dadaalay, umana dulqaadan doonaan wayna dulqaadkoodu sii yaraan doonaa waqtiga
lama oga waxa uu xaalka noqon doono waxaase laga warsugayaa natiijada kama dambeysta ah ee ay shaacin doonaan gudiga doorashooyinka madaxa banaan ee Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad ugu nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington dalka Liibiya xisadda siyaasadeed ee waddankaasi ayaa meel xun maraysa kadib markii ra'iisul wasaaraha Liibiya uu diiday in uu talada wareejiyo uguna baaqay baarlamaanka waddankaasi inay ansixiyaan dastuurka si doorasho loo tago warkii ugu dambeeyay ee xaaladda dalkaasi waxaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira wariyaha VOA da Xuseen Cismaan Saxnuun
madaxa xukuumadda midnimada qaran ee dalka Liibiya Cabdulxamiid At-Tabiiba ayaa ugu baaqay golaha wakiilada iyo golaha sare ee dawladda inay dadajiyaan ansixinta dastuurka si doorasho loo galo loona xaliyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka alowsan dalkaasi Ra'iisul Wasaare Tabiiba ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay dabaaldegga maalinta caalamiga ee dhalinyarada oo lagu qabtay magaalada Al-Khumus ee waddanka Liibiya Suurtagal ma ahan in xalka Liibiya loo maro wadaan ahayna doorashada ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya ee diiday inuu wareejiyo talada dalkaasi Cabdulxamiid At-Tabiiba ayaa ku eedeeyay golaha dawladda iyo baarlamaanka ee dalkaasi in ay qalqal gelinayaan dalka Liibiya iyagoo isku dayaya ayuu yiri in ay kordhiyaan marxaladaha kumeelgaarka ee dalka Liibiya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda midnimada qaran ee waddankaasi ayaa tilmaamay xukuumadiisa in ay siisay dhaqaalaha uu u baahan yahay gudiga sare ee doorashada qaranka balse mashaqada jirta ay tahay safgarad la'aan ka taagan dhinaca dastuurka oo ku aadan doorashooyinka marka la soo saarayo xeerarka doorashada Cabdulxamiid At-Tabiiba ayaa ku celceliyay in uu ku adkaysanayo mowqifkiisa waxa uuna sheegay in aysan suuragal ahayn in talada la qaybsado ama la iska indhatiro rabitaanka shacabka waxaa loo baahan yahay in la qabto doorasho si shacabka Liibiya ay u doortaan cid hoggaaminaysa marxaladda soo socota iyadoo laga fogaanayo dagaal iyo burbur ayuu si adag u yiri ra'iisul wasaaraha wali haya talada dalkaasi Liibiya Doorashada dalka Liibiya ayaa qabsoomi weysay kadib markii ay ku guul dareysteen xisaabta Liibiya inay ku heshiiyaan arrimaha gundhiga u noqonaya dastuurka iyo shuruucda doorashada. Arintaas ayaa timid ka gadaal markii la isku khilaafay shuruudaha doorashada madaxtinimada iyo awoodaha madaxweynaha soo socda ee dalkaasi. Inkastoo ay jiraan dadaallo maxalli ah iyo kuwa caalami ah oo la isugu soo dhaweynayo kooxaha ku loolamaya dalka Liibiya. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli weli ay socdaan khilaafka dhinaca awoodda iyo sharciga ee u dhexeeya ra'iisul wasaare Cabdulxamiid Tabiiba iyo Fathi Baashaqa oo dhowaan ay doorteen baarlamaanka waddankaasi. Loolanka dhinaca awoodda ee labada ra'iisul wasaare ayaa sii xoojisay kala qaybsanaanta hay'adaha iyo gobollada dalka isla markaasina Liibiya gelisay marxalad siyaasadeed oo adaga. Ra'iisul wasaaraha dhowaan ay doorteen xildhibaanada baarlamaanka Liibiya Sayid Fathi Baashaqa ayaa maalintii salaasada ku eedeeyay ra'iisul wasaare Tabiiba inuu dalka u horseedayo dagaal sukeeye si uu xukunka ugu sii hayso awood iyo sharci la'aan. Xeelereyaasha carabta ee gorfeeya siyaasadda gobolka ayaa muujinaya baqdinta laga qabo khilaafka siyaasadeed ee dalka Liibiya inuu isku beddelo iska hor imaad ciidan. Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
Subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Magaalada Seoul ee waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa shir uga furmay wadamada ay dhibaatada ku reebeen dagaalada ee u badan qaaradda Afrika iyadoo looga hadlayay shirkan hoggaaminta iyo doorka dhalinyarada. Haddaba wadamadaasi lagu casuumay shirka waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ay ku matalaysay Amaal Maxamed Abubakar oo ka socotay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka. Wariyaha VOA qaaradda Australia iyo Koonfurta Asia Ibrahim Umar Bafo ayaa oo jooga magaalada Melbourne dalka Australia ayaa khadka telefoonka ku wareystay Amaal Maxamed Abubakar oo ugu horeyn weydiiyay shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo cidda soo qaban qaabisay
shirkan ka dhacay magaalada Seoul ee Koonfurta Korea waxaa qaban qaabiyay horta hay-adda la dhaho Universal Peace Federation, waxaana lagaga hadlayaa nabadda iyo challengeska haysta dhammaan dalalka adduunka, gaar ahaan wadamada Afrika, iyo fursadaha bannaan ee dhalinyaradu ay kaga qaybgeli karaan dibudhiska dalkooda.
Wadamada ka qaybgelaya shirkan ma wadamada Afrikaanka keliya miya, mise wadamo kale ayaa ku jira?
Wadamo badan ba isugu yimid halkan, ilaa 160 wadan ka socda ayaa jooga. Afrika ayaa aad u badan since ay dhibaatooyin badan ka jiraan. Waxaa jira wadamo badan oo horey dhibaatooyin u soo mareen, Kuuriyaba ay kamid tahay dagaaladii, dad khibrad leh ka hadlaya ayaa jira, sidoo kale Colombia, Moldova, wadamo badan United States iska socda ayaa jira, oo qof walba khibradahoodii halkan ku wadaagaya.
Imisa ayuu soconayaa shirkan? Furitaankii maantase maxaa ugu weynaa lagu lafaguray?
Hadda shirka maanta ayuu bilowday, 4 maalmood kale ayaa inoo haray, ilaa iyo 15 bisha ayuu soconayaa. Hadda ilaa hadda waxa la wadaagay waa dhibaatooyinka guud ahaan ee jira. Waxaad ogtahay dalal badan oo caalamka hadda inay wax badan wadaagaan dhibaatooyinka, sida shaqo la-aanta dhalinyarada haysa, nabaddarida ee hadda dalal badan ka jirta. Waxaa aad looga hadlayay dagaalka Ukraine iyo Russia, saameynta uu ku yeeshay dalalka guud ahaan caalamka. Marka inaga hadda waxa inoo muhiimsan waa horta inagana inaan challengeskeenii sheegno adduunka waxyaabaha aan kala midnahay, kadibna aan solutionskii iyo xalkii aan go-aanna ka gaarno aan dhageysano dadka kale.
Waa tahay, adigu waxaa ka socotaa wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, maxaa laidinku casuumay?
Wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa kaga qayb galaysa dowladda Soomaaliya. Waxaana loogu casuumay waa Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka muddada dheer ay dagaaladu ka jireen, haddana ay tallaabooyin horumar leh ka sameysay dhanka nabadda, oo nabad baa laga helay ay soo raynaysa dalka. Marka innaga waxaan kaga qayb qaadanaynaa marka hore horta inaan aan sheer garayno challengeska Soomaalida hadda ka haysta dibudhiska dalka, saqaabka aan u aragno fursadna aan u siin karno dhalinyarada inay kaga mid noqdaan dibudhiska dalkooda. Waxaa ka mid a wasaaradda policy ay hadda sameysay oo dhalinyarada loo sameeyay ayaa jira, oo 7 shay focus ka saaraya, oo ay ka mid tahay nabadda iyo dibudhiska dalka. Marka dhalinyaraduna inay qeyb weyn ka yihiin, waxaa ka mid a dhalinyaradu in siyaasadda ay soo galaan, ay qeyb ka noqdaan dadka wax go-aaminaya baarlamaanka, in dhalinyaro badan laga helo, sidoo kale golihii wasiirada. Waad aragtaa hadda xukuumaddan cusub dhalinyaro badan baa fursad la siiyey.
Shirka dabcan adiga ayaa ka hadli doona, maxaa ku qorshaysan marka aad rabtaa inaad la wadaagto wadamada ka qeybgalaya shirkan?
Waxay noogu horeeya dhibaatooyinka guud ahaan dhalinyarada haysta inaan ka hadalno, ay shaqo la-aanta ugu horeyso. Saad ogtahay shaqo la-aanta waxaa la gaarsiiyaa 68% inay dhalinyaradu shaqo la-aan yihiin. Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka naga haysta dhanka amniga, iyo waxyaabaha aan rabno inaan hadda aan sameyno ka wasaarad ahaan iyo ka dowladda Soomaaliya ahaan oo dhanka nabadda ah. Ay ugu horeyso dhalinyaradan in la jiheeyo ay tahay, dhalinyarada marka la jiheeyo aan ku leeyahay in la helo dokumenti jiheynaya, ay ugu horeyso in horta shaqo abuur loo sameeyo, laga dhiso education iyo skill development loo sameeyo, xirfada aqoontooda lagu kordhinayo. Markaa kadib wacyigelinno badanna la sameeyo, taasi waxaa ka dhalan doona marka saan isleeyahay nabad buuxda insha allah.
Aada umaadsan tahay Amal Maxamed Abubakar.
Taasi waxayd Amal Maxamed Abubakar oo u warameysay guryaha VOA ee Australia. Ibrahim Cumar Baafalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. subax wanaagsan markala dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascadde.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Spain ayaa xilli ciyaareedkiisa 2022 iyo 2023 habeenkii xalay ahaa la daahfuray, iyadoo kooxaha kubadda cagta ee Osasuna iyo Sevilla ay kulankii koowaad ciyaareen. Kooxda Osasuna oo gurigeeda marti lagu ahaana waxay kulanka ka heshay 3 dhibcood kadib markii ay 2-1 guusha ku raacday goolkii ugu dambeeyey oo ay ku guuleysatay kooxdu. ayaa dhashay 74th ciyaaryahan Aymar Oroz ayaana dhaliyey, oo goolkaasi waxa uu ahaa gool rigoora. waxaana kooxda Osasuna haatan horyaalkan bilowga ah ay ku hogaaminaysaa 3 dhibcood iyadoo Sevillana ay sagxadda fadhiso, sababtuna waxay tahay weli kooxihii kale ma aanay ciyaarin. kulamada maanta dhacaya waxaa ka mid ah Celta Vigo iyo Espanyol oo guriga Celta Vigo ku kulmaya Real Valladolid. waxa ay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta ee Villarreal Barcelonana. waxay garoonka Camp Nou Stadium ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano. waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta ee Barcelona inay dadgadihii ugu dambeeyey ee habeenkii xalay ahaa ay suuragelisay inay diiwaan geliso xidigihii dhowaantan ay soo iibsatay intooda badan, kuwaasi uu xiriir kubadda cagta ee Spain uu ka didanaa maadaama kooxda lagu haystay inay mushaarka ciyaartooyda ay siisa ay dhinto, taasi oo loola jeeday in xidigaha kooxda u jooga qaarkood ay kooxdu fasaxdo. sidaasina waxaa ugu dambeyntii kooxda u suurto gashay inay afar ciyaaryahan diiwaan geliso, kuwaasi oo kale ah ciyaaryahan Rafinha, Lewandowski, Christensen iyo weliba ciyaaryahan Kayser, halka ciyaaryahan Koundé oo kooxdu dhowaantan ay soo iibsatay weli aanay kooxdu diiwaan gelinin. waxaana dhammaan ciyaartooyda haatan ay kooxdu diiwaan gelisay ay haystaan fursad ay caawa kulankoodii ugu horreeyay u saftaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona. dhinaca waddanka Talyaanigana, horyaalkaasi ayaa isna furmay oo kulamada ugu horreeya waxay dhex marayaan kooxaha kubadda cagta ee AC Milan iyo Udinese. Sampdoria iyo Atalanta ayaa iyaguna fowd isdari doona, halka kooxda kubadda cagta ee Lecce Inter ay marti gelinayso Monza, iyo Torinona guriga kooxda kubadda cagta ee Monza ayaa lagu kulmaya. horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa wareegiisii 2aad ama kulanadii 2aad kooxuhu ay ciyaarayaan Leicester City iyo Arsenal ayaa fowd isdaraya Emirates Stadium ayay ku kulmayaan. garoonka Villa Park-na Everton ayaa waxaa soo dhaweynaysa kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Brighton of Albion oo Manchester United ka soo adkaatay Newcastle United ayaa u imaanaysa Manchester City. AFC Bournemouth ee gegida Etihad Stadium ku soo dhaweynaysa Southampton. Leeds United ayaa soo booqanaysa Wolves-na. Fulham ayaa u imaanaysa Brentford. Manchester oo luudayso laga soo adkaaday ee magaalada London ku marti gelinaysa. dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana inta ayaan ku soo gabagabeynaya. inta aynu mar kale dib u kulmi doono, ama sacadde odi ku dhaafaya sidaa noodi kulanta.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. markana haddii aan idiin dulmaro qodobada wararka caalamka u dar horoon, waxaa ka mid ah qoraaga Salmaan Rushdie oo sannado badan la kulmayay hanjabaad dil ah oo la xidhiidha buuggiisa Aayadaha Shaydaanka ayaa lagu weeraray gobolka New York ee dalka Mareykanka. Rushdie oo haatan 75 jir ah ayaa hore ugu guuleystay abaalmarino caalami ah, waxaanu ka hadlayay munaasabad ka dhacday macad ku yaala New York waqtiga weerarka loo geystay. booliska gobolkaasi ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu masraxa soo fuulay oo uu weeraray Rushdie iyo ninkii wareysanayay. barasaabka New York ayaa iyaduna shir jaraa'id ay qabatay ku sheegtay saacad kadib in Rushdie uu nool yahay. qoraaga ayaa loo qaaday, waxaa lagu qaaday diyaarad nooca helikopterka ah iyadoo la geeyay isbitaal ku yaala gobolka Pennsylvania. ilaa iyo haddana lama oga faahfaahinta dhaawaciisa.
wariyaha wareysanayay ee Henry Riis ayaa isagana dhaawac fudud uu kasoo gaaray madaxa. Riis waa aasaasaha hay-ad siisa meel ay degaan oo ammaan ah qorayaasha baxsadka ah ee wajahaya hanjabaado iyo dil. Booliska ayaa sheegay in islamarkiiba la xiray qofkii weerarka fuliyey. Qofka weerarka geystay ayaa kasoo dhex booday dadkii ku sugnaa goobta isagoo xidhan maask madow. Fidiyo lasoo dhigay khadka internetka ayaa muujinaya qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha oo ku yaacaya masraxa islamarkiiba shilkaasi kadib. Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdiqaadir Juba. Heeskaasi uu inagu luqeynayay fanaanka Cabdulqaadir Juba ayaa gabagabo ah baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambena waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a ee Washington oo idinla sidaas iyo subax wacano wanaagsan.